Гептияр азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda resmi taýdan henüz başlanmadyk paxta ýygym mövsümi gyzgalanly geçer. Şu günler ýygymçylaryň şol sanda büdjet işgärleriniň işine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri göz öçürýär. Lwow vilayatynyň paxta meýdanlarındaky ýagdaý barada Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri maglumat berýärler. Çärje we Halaç etraplarynyň paxta meýdanlaryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan göz öçürlük edilýänligini ýygym we yerli güýç edarlarynyň işgärleri habar berdiler. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşmeleriň biri öz görünlerini şeýle gurrun berdi.
Paxta meýdanynyň ýanyna käreneçi bilen gürleşip duran 29-30 ýaşly, eli rasiýaly orta boýly akýagyz adamy gördüm. Şol gün güýçlik rasiýaly adamyň kimligini soranymna, onuň bilen gürleşenleriň biri ol keýin bäň işgärdi idi. Ol ýaş serjant paxta meýdanlaryna paxta ýygýanlaryň video, surat almadygy üçin göze öçürüp goýulypdyr. Adatça kondisioner otoglarda işläp öwrenen MHM işgäri günün aşağına kän dronluğu sebäpli güne köýüpdir.
Dip lewaply ýygymçy gurrun berdi. Mundan öň habarçylarymyz paxta meýdanlarynda ýygymçylardan mobil telefonlaryny ulanmazlygyň talap edilenligini habar berdi. Paxta önümçiliginde ýyllar boýy mezuri rahmeti ulanmakda ýazgyrylan Türkmenistan öz adyny edilen tanqidleri kabul etmeýär, emma munyň bilen birlikde paxta meýdanlarındaky ýagdaýy ýaşyrmak boýunça alyp barýan çäreleri güýçlendirýär.
Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen insan hak goraýjylarynyň ellerine video we foto suwutnamalar geçmedýäli MHM ödeçliğini güçlendirdi.
Dip Livavın güç edarlarının birinde işleyen çeşme 9. Avgust anonimlik şertinde gurrun verdi. Şunlar paxta meydanlarında güç edarlarının gözökçülüğünün yolu koyulmağı Halkara Zähmet Kuramasının Aşgabatda geçiren briefinginin idiyanına gavat geldi. Европа Бирлешигинин Instagram сахипасындагы маалыматы көрө 2024 жылдын 4 сентябрында Европа Бирлешигинин Түркмөнстандагы өкүлханасында кечирилген брифинг юртта мажбури чагы рахметини ятырмак маселесине багышланыптыр. Хабарда белгиленишиче, дипломатлар 2024-25 жылдарда халыкара рахмет курамасынын ве түркмөн өкмөтүнүн арасындагы кызматташлыгын жол картасынын алынып барылышы менен кызыкланып, Түркмөнстанда мажбури рахмети арадан айырмак үчүн зарур өзгөртмөлөрү колдоянды larını belläpdir. Bu aralıkta Türkmenistan'da paxta yığımda mecburi iş gücünü ulanmak badalyar. Şül paxta hazırının yığılıp başlanmağına 3 hepte kolay vaxt oldu. Avgustun 20-sinden beri devlet edara kârhanaları öz işgärlerini paxta meydanlarına mecburi uğratmak ya da olara direk hakkına yığımçı tutma için işgärlerden pul yığınamak çarelerini geçirerler. Paxta meydanlarında şül paxta yığyan çağaların hem uzulkusuna garanda köpölönlüğünü habarçılar belliyerler. Livap vilayetinin kerke Garabekul, Farab, Darganata, Hocambaz, Sayat ve Çerce ve etraplarında Avgustun ayağından veri paxta meydanlarına uğradılayan mekte okuçularını dangdan sağıt, beştin başlap, ekin meydanlarında görsev olyar. Livapli muğulliyimlerin hem ençimesi çağaların paxta yığımına uğradılayanlığını tasdikladılar. Hem avların hükmanı suratta 14 yaşını dolduran bolmalılığını ve çağaların enatasından ruhsat alınıp paxta yığımına uğradılayanlığını ettiler.
Garip maşgalalar koşmaca kazancı etmek için çağalarını yanları bilen paxta meydanlarını alıp çıkıyorlar. Şeyle de bizim etrafımızın daş oğabalarını sapaklarından son ulu sınıf okusları paxta mecburu ekidiler.
Deyip deyeni etrafının yaşayacası gurrun verdi. Türkmenistan'ın kanunlarına ters geleyen bu yağda üstesine çağı zekmetine resmi derecede qadağın ediyen permanın çıkarılmağının ideyanına qabat geldi. Türkmenistan'da 18 yaşını yetmedik yaşların paxta yığımına çekilmeğini qadağın ediyen resmi buyruk şölün iyul ayında güce girdi. Buyruğa 10. yulda zekmet ve iladi durmuş taydın qorumak ministreyin qol çekti. Halkara Zähmet Kuramasının 2023 yılda Türkmenistan'a barıp gören misiyeti yurdun paxta meydanlarında ilatın şolsanda çağıların zor bilen işledilmeginin alamatlarını tapıptı. Şuňlar paxta meydanlarında ýüze çykan problemalaryň ýene biri ýygymçylaryň zähmet hakynyň azaldylmagyna degişli. Liwaply paxta ýygymçylary ýygan paxtasy üçin tölenmeli zähmet hakynyň 50%-niň tölenmeýänligini gurrun berýärler.
Kärenisler kärene ýerlerine paxta ýygymyna çekilen hakyna tutma işgärleri ýygan paxtasynyň agramyna görä tölenmeli zähmet hakynyň ýarysyny tölemeýärler. Şu wagt paxta meydanlaryna paxta az, adamlar artyk gazanç etmek üçin ýygylan paxta haltalaryna Qum we toprak quýýarlar diýilen bahana bilen bize zähmet hakymyzy bermeýärler.
Dip çärjüli hakyna tutulan ýygymçy gurrun berdi. Bu ýagdaý paxta meýdanlarynyň bir näçesinde hakyna tutma ýygymçylaryň we kärendeçiläriň arasynda dawa döremegine sebäp bolupdyr.
Men 100 kilo çyny paxta ýygyp bilýärin. Gara derim döküp ýygan paxtamyň ýarysyny zibil hasaplaýarlar. Nirede adalet munun welek men başga etraplara giderin.
Dip sayatly ýygymçy aýtdy. Liwap vilayatynda ýygylan paxta üçin ýygymçylara tölenilýän zähmet hakynyň şu ýyl ozalkutundan 2 esse galdyrylandygyny, emma munyň hemme ýerde berja edilmeýänligini ýygymçylar soňky hepdelerde gurrun berip gelýärler. Paxtanyň döwlet tarapyndan satyn alynýan resmi narhy şu ýylyň başynda artdyrylypdy. Awgustyň aýagynda Türkmenabadyň şäher häkimligindäki çeşme bu ýyl paxta ýygýanlara ýygylan 1 kilogram paxta üçin 50 teňge däldi etem 1 manatdan tölenip başlandygyny aýdan ol. Yerli ýygymçylar ýygan paxtasyny tapşyranlarynda girdejesiniň garaşandan has az çykýanlygyny gurrun berdiler. Balkan vilayatynda bolsa ýygymçylar hatda geçen ýylky bahasyndan hem az ýagny 1 kilogramyna 30-40 teňgeden tölenen ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu ýagdaý dawalaryň we ýakalaşyklaryň köpelmegine sebäp boldy. Paxta önümçülügindäki problemalary resmi derejede boyun almayan Türkmen hökümeti uzunky ýyllarda bolşy ýaly şu ýyl hem 1 million 250 000 tonna paxtanyň ýyljagyna garaşýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi dowam edýär. Ýurdu terk etmäge çalyşan türkmen raýatlarynyň isyanlyk ýoly bilen öňüni baglamak babatyna Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berildi. Azatlygyň çeşmelerine görä Russiýa barýan ýaşlaryň isyanlyk bahany bilen öňüni petiklemek babatyna polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa mendirine terhetçilere görkezme berildi. Bu türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanşyklydyr. Bizin habarçymyzda Tölek we Rut raýatdygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşama üçin Russiýaga göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasy uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýilleşdirilen görnüşde Rut raýatdygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurullyklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa mendiri Türkmenistanyň daşary ýurtlary howa ýoly bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatyny almak hemde gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerdi. Özüniň birnäçe öňkü işdeşlerini hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýänligini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam Käwirleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan bir näçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähili hem bolsa güzeran aýlamaly.
deyip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan uruşa gatnaşan Türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak Finis Türkmenistanlylaryň köpçülüklüginiň häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýändigini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni 2-2 däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölegi möçürleri, kabul ediş yerleri, din çalış mümkünçülükleri ve beyleki cikmecikliklikler varada mağlumat paylaşıyorlar. Men himmet adi Rus propagandasının ve agitasi işlerinin üstünü atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri bilen, hem Türkmenistan'ın ölçününe perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçuluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Deyip aýtak aýtdy. Bellesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnawlaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lewa pulatyna habarçysy Sewitin migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabasy Kreml tarapynyň hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledi. Para ve adalatlılıktan yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yenilleştirilen prosedura boyunca raitlik alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelcegi.
Deyip Lewa pulatynyň ýaşaýjy saýtdy. Azatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Russlaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlara insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanýar. Putiniň karary ýürüýte bir auditoriýa gatlygy, ýagny öz ýurtlaryna ýykynçylykly neoliberal taglimat ýörelgeleriniň ileri sürülmegi bilen alalaşmayan daşary ýurtlara gönükdirilýär. Ýöne onsuz hem bu resmi nama we Kremliň soňky ýyllardaky umumy siýasaty Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlary üçin Russiýany özüne çekiji etdi. Lewapli ýaşaýjynyň aýdyşy ýaly bu sebäpde daşary ýurt pasportlarynyň nobatyna garaşýan adamlar Putiniň soňky kararyny ara alyp maslahatlaşýarlar we özlerini Türkmenistany hemişelik terk etmäge taýýardyklaryny aýdýarlar. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gurulyna görä 2023-nji ýylda Russiýa giren türkmen raýatlary insanı öňkü ýyllaryň deňeşdirilýän 9.5 metre artdy. Türkmen siýasy analitigine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşewintli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçiliginden has agramlyýar bolup görnýär.
Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epesli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgytly faktor däl. Urşa gatnaşmak goýunça şertname esasında hödürlenýän tölewler. Üstesine Russiýada ýaşaýyş ruhsatyny hemde soňu bilen raýatlyk almak goýunça berilýän wadalar Türkmenistan üçin hakykatdan da derwaýs.
Deyip Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyny Türkmen Nokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryny Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüni almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada uruşa gidýärler. Ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýädäki eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullukluklarynyň ýa-da beýleki edaralardan tesbir alıp bulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Döwlet garaşçylygynyň 33-nji ýyl dönümini bellemäge taýýarlanýan Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda taýýarlyklar alınıp barýar. Şunlar ýurdun ýokary okuw jaýlarynda bayramçylyk çäreleri üçin taýýarlyklaryň çäginde maşgalara gatnaşmak mejburlygynyň başga da studentlerden maddi goşant goşmak talap edilýär. Yokoru kucaylarında studentlerden resmi kurs boyunca 7 Amerikan dolarına beraber talep edilen maliye koşun, yürüyüşe katnaşayan yaşların ellerine tutturma için şarları hem devlet bayraklarını satın almak yali çıktıcılara niyetlenir. Bu arada Azatlık Radyosu'na payitahtın yokoru kucaylarının bir neyecesinde bilim alayan ve işleyen Türkmenistanlılar gurrun verdiler.
Qaraşılık günü davaralı yürüyüş geçirme üçün türgünleşge çekren taliplardan 20 manattan pul toplanını, pul teriştesinin yığınılmağının sebebi davaralı sahada ədimlerini düzüp geçeyen talipların elleri boş olmadı yali, onların bir eline 5 tane ak renkli şar olmalı, onlar beyleki eline Türkmenistan'ın baydalını qalgıdıp geçmeli.
Deyip bilim hudağında işleyen aşkavatlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın yokuru kucaylarının studentleri devlet bayramçılıklarında dəvi övrülən köpçülükləyin çərələrə şol sandı qaraşılık günü geçirilən yörüyüşlərə qatnaşmağa yıllar boyu mecbur edilər. Köpçülükləyin çərə qatnaşan studentlər bayramçılık libaslarını, ellərində qalqadiyan baydaqlarını öz xasavına satın almalı olyarlar. Yol çıqtıcıları hem köplən studentlərin öz xasavına olyar. Üstəsinə bir neçə heptələb surnuqdurucu türgönləşüklərə qatnaşdırılayan bayramçılık senesində olsa Tomsun ısısının qışın soğuğundan ecir çəkən və günü deyin imitsiz həm susuz saqlanan studentlər şadiyan görünməyə və baxtlı durmuşu beyan etməyə məcbur edilər. Qaraşılıq bayramçılığı münasibətli şülkı tayarlıqlara qatnaşan yaşlara verilən instruksiyalar həm beğençli tolğunma duyğusunu beyan etmək talabını öz için alər.
Münvərin qavadına yetənə Prezident Serdar Berdi Muhammedov şöhratlayan sözləri qaytalab yüzünə şadlıq alamatlarını bildirməyi, şelə də Prezidentin dəngənə yetənə beğençli tolğunma duyğusunu yalandan həm bolsa görközməyi tavşırdılar.
Deyip payitaxtın yokoru qucayının birində bilim alayan student anonimlik şərtində gurrun verdi. Azatlık bilen gürleşen yaşlar maşklardan halit yadanlığına ettiler. Paytaxtlı studentlerin sözlerine göre oku yılı başlanalı veri bir gün hem kadali bilim tertibinde geçmendir.
Bir gün hem dolu sapaklar geçirilmedi. Geçirilmedik sapakların övüdünü dolup olmayar. Biz neyme buysunup neyme şahatlığın yanlığımıza düşünmeyeriz.
Deyip aşkavatlı student aydar. 27. sentyavrda bellenyan qaraşılık gününə tayarlıqlar şu il avqustun başından bəri davam edir. Azadlığın aşqabatdakı xabarçıları paytaxtdakı tayarlıqların 5-ci avqustda başlananlığını xabar verib deyiş onda paytaxtın Dağdan stadionunda dövlət münbərinin önündə geçiriləcək yürüyüş üçün maşqların iyi qədərli tertibdə geçirilənliyi və onlara paytaxtdakı büdcət edaralarının həm kərxanalarının şoltanda sağlıq pudağının münglərçə işgərinin qatnaşdırılanlığı xabar verilibdi. Qaraşılık senesi münasibetli bayramçılık davaraları sonka bir neçil veri payitahtın gün orta bölüğünde yerleşen devlet münbörünün önünde geçirilir. Bayramçılık devlet yolbaşçılarının qatnaşmağındakı resmi çareler, studentlerin hem büdcədi işgərlerinin qatnaşdırılmağındakı köpçülüklüyün yürüyüşler ve harbi paratülen bellenir. Odalık yıllarda bayramçılık bedekleri, devlet baydakları ve siyasi şıgarlar üçün hem ilattan pul seriştileri yığınılıbdı. Şunlar Aşgabadın hakimiyetlerinin qaraşılık günü için payitahtı arasalamak işlerine tayarlığı hem güçlü depkinde alınıp barlayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 6. sentyavrda payitahtın beren mağlumatına göre arasalçılık işlerine Cemağıt Hocalığı Müdürlüğü'nün işgərleri bilen bir xatarda devlet edara kârxanalarının işgərleri, studentler ve yokarı sınıf mektep okuçuları çekilir.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum.
Hormatlı radyo dinleyicileri salam doğun atlı itiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önüne Maksat Atayev. Rus hücumları ötün aşam dürlü sevittirdi Ukraynalı bir neçə asudara ait helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8. sentyavrda aitdi. Bradın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukraynanın öz şəhəvini gönüktürlüyən Rus xuva zarvalarını önündən tov tutmak maqsadı bilen uzak aralıq çözgütleri boyunca tığırlaları devam etdiriyənin aitdi. 8 sentýabrda giýje agşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçlerini 800-den gowrak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gowrak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror dünge bir yolu bilen Rus harbi hava meydançalarına, olorun harbi bazalarına, Rus terrorunun logistikalarına zarba urmak arkalı anamlı tautudulup bilinir deyip olaytdi. Ukrayna'nın hava güçlerine göre Rusya 9 sentyavra geçilen gece Belgrad sevitinden 4 tane gönüktürülen raketalar bilen hem de 23 tane İran'a öndürülen şahiyet dronları bilen zarburdu. Düşmanın hücumu Ukrayna'nın korunmak güçlerinin hava hücumlarının korunuş güçleri, ıkçam, oğdat stoporları ve elektron tevış tunugatı bölümçüleri tarafından idat serpiktirildi deyip telegramına verilen beyanat aytti. Ukrayna'nın Sumi şehrine öten akşam edilen Rus hücumlarına ulu yaşı bir cüvüt öldürüldü deyip resmiler 9. sentyavrda aytti. Başka da 4 adam, şotan 2 yaşlı kız ve 8 yaşlı oğlun şikestini deyip yerli prokuratura idaresi telegramına yazdı. Havar verilmeyene göre bir yaşayış çayı yıkıldı ve başka da 2 çay ziyan çekti. Donetsk sevitindeki Mikolaevka şehrine bir mihmanhana edilen Rus zarbasına hayvanların avadançılığı ile meşgulunan 2 Ukraynalı işçi helak oldu deyip Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğu 9 sentyabrda xabar verdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev şehrinin resmileri 9 sentyabrda avtomobil zavodunu olan gelip çıkışın evveli bir partlamada adının 2 adamın helak olanını xabar verdiler. Deslavka mağlumatları göre 2 adam helak oldu. Harabatçılığın aşağına başka da adamların bolmağı mümkünlüyüp Kiev'in harva administrasiyatı telegramına yazdı ve halat edici işçilerin vakanın bolon yerine dün aydıp sözünün üstünü yetirdi. Bu yerde 2 katlı bir bina bölüklüğün yıkıldı deyip resmiler yazdı. Rusya'nın Belgrad sevtinin gubernatörü ötünü gece harbi sirişçilerin asmanın kaçmağı neticesine 3 adamın şosanı 2 çağının şikayet alanını ve 2 yaşayış çayının yıkılanını aytti. Gubernatör Vyacheslav Gladkov gecenin devamına hava hücumlarının korunuş güçlerinin işçenleştirilenini ve bir neçe hava nişanalarının urulup yıkılanını aytti. Gladkov 8 sentyabrda Ukrayna güçlerinin bir yanıgıç ambarına hücum edip iyili iyiline yanıgınlara tevap bulanını aytti. Ukrayna harbiyleri ölüm xoplu dronların kömeği bilen Valakanovski etrafına bir yanıgıç saklavxanasına hücum ettiler deyip Gladkov bir serhet yaka seviti gödeğinini tutup telegramına yazdı. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu mağlumatları qarışdı, tasdiqlap bilmeýär. Bu aralıkta Rusiyanın korunmak ministerliği 8 sentyabrda öz güýçlerinin gününü gurdu Ukrayna harbiyleri üçin möhüm logistika geçirgesi bolan Pokrovskydan 12 kilometr çemeti aradaşlykda ýerleşen Nahavradivka şäherçesine alanlyklaryny aýtdy. Ukrainanın yaralı güýçlerinin baş ştabı günün ikinci yarımına veren hasabatını tutuş Pokrovsk sewtine ýagdaýyň dartgyny bolan ony bir näçe şäherçäniň şosany Nahavradivka şäherçesiniň töwereginde sewtlerde agyr sewşeriň baryanyny aýtdy. Düşman şu wagt üçin Ukraina pozisiýalaryna 23 hücum amala aşırdı. 6 yerde sewşler dowam edýär diýip hasabat aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.